Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 23-dür. Bu saata xəbərlərimizi mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Saatın əsas xəbərləri. Müxalifətin əsas fiqurlarının seçkini boykot etməsi seçki prosesinə pis təsir edir. Andres Herkel. Ermənistandakı mənbələr Azərbaycanda saxlanan 4 erməni vətəndaşının geri qaytarıldığını yazır. Dünyanın 6 güclü ölkəsi İrandan cavab gözləyir. Sabah yazılı cavab olmalıdır.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini verənlərin sayı 7 nəfərə çatıb. Vahid Azərbaycan Komünist Partiyası da öz sədri Sayid Sayadovun namizədliyini irəli sürüb. Bundan əvvəl hakim partiyada daxil olmaqla 6 partiya prezidentliyə öz rəhbərinin namizədliyini irəli sürüb. Ənənəvi müxalifət partiyaları, Azadlıq blokunda birləşən AXCP, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları, həmçinin ADP və Müsavat partiyaları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisində iştirakdan imtina eləyiblər. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson bildirir ki, onun ölkəsi seçkilərdə geniş iştirakın tərəfdarıdır.
We always hope for the widest participation to have an active democratic debate, an active democratic contest.
Fəal demokratik debatın getməsi üçün biz həmişə seçkidə iştirakın tərəfdarı olmuşuq. Həmişə ümid etmişik ki, seçkidə mümkün qədər geniş iştirak olacaq. Çünki demokratiya müxtəlif fikirlərin olduğu şəraitdə inkişaf etməlidir. Amma yenə də iştirak etmə qərarını onlar verirlər, biz yox.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkel də APA İnformasiya Agentliyinə deyib ki, Azərbaycan müxalifətinin əsas fiqurlarının seçkidə iştirak etməməsi prosesə pis təsir edir. Ermənistan İnformasiya Agentliklərinin məlumatına görə Naxçıvanda tutulan Ermənistan vətəndaşları bu günlərdə geri qaytarılıblar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı nə təsdiq eləyir, nə də təkzib. Bu ilin aprelində Naxçıvan ərazisində 4 Ermənistan vətəndaşı saxlanmışdı. Müdafiə Nazirliyi tutulanların Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının işçiləri olduğunu, Naxçıvana təxribat üçün keçdiyini deyirdi. Erməni mətbuatının yazdığına görə həmin vətəndaşlar Naxçıvan yaxınlığında Ermənistana təhvil veriliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yeni komandanı təyin olunub. Bu, General İlker Başbuğdur. Bu barədə avqustun 4-də Başnazirin iştirakı ilə keçirilən toplantıda qərar verilib. 63 yaşlı Başbuğ, General Yaşar Böyükalıntı əvəz eləyəcək. Yeni komandan Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunun, həmçinin NATO və İsrail ilə sıx əməkdaşlığın tərəfdarı kimi tanınır. Amerika bildirib ki, İran özünün nüvə planlarını dayandırmasa yeni sanksiyalardan üzüləşə bilər. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Gonzalo Gallegos deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və bir də Almanya İranın cavab verməməsi ilə bağlı telekonferans keçiriblər. Onların qərarına görə, əgər İran nüvə planlarından əl çəkmək əvəzinə bu ölkəyə iqtisadi yardımlarla bağlı həvəsləndirici təklifləri qəbul etməsə, 6 güclü ölkənin Tehranla münasibətlərdə başqa kurs götürməkdən başqa çarəsi qalmır. Gonzalo Gallegosun sözlərinə görə Tehran həmin həvəsləndirici təkliflərə avqustun 5-də yazılı cavab verəcəyini deyib. Reutersin məlumatına görə avqustun 14-də İran prezidenti Türkiyəyə səfər edib, həmkarı Abdullah Gül ilə də ölkəsinin nüvə planları ətrafında vəziyyəti müzakirə edəcək. 2 həftə əvvəl İran nüvə proqramı sahəsində yaranan gərginlik Amerika nümayəndəsinin də iştirakı ilə Avropa Birliyi ölkələri ilə birlikdə müzakirə olunmuşdu. Həmin müzakirədə bir nəticə əldə olunmadığından Amerika daha tez reaksiya vermək üçün Tehranın avqustun 2-sinə qədər vaxtı olduğunu bildirmişdi. Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana da bugün İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda iştirak edəcək yüksək vəzifəli nümayəndəsi Sadiq Cəlali ilə telefonla danışıb. Bu söhbətin detalları barədə ətraflı məlumat verilmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün üçün xəbərlərimiz bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst və İz Mədəniyyət proqramının təkrarı ilə davam edəcək. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycandakı seçkilərdə boykotun Afrika variantı. Bundan istifadə eləməyə Azadlıq bloku müxalifətçi həmkarlarına təklif eləyir.
Hamımız şahid olduq Zimbabvedə keçirilən seçkiləri. Onların da Azərbaycandakı kimi həmin bax bu şəffaf qutulardan var idi. Onlar da barmaqlarına yuyulmayan mürəkkəb vururdular. Amma alternativ iştirak etmədiyinə görə seçki başa çatmamış ham rəy verdi ki, bu seçkinin nəticələri legitim deyil.
Şikayətlər ən çox hansı təşkilata ünvanlanır? Prezident aparatı dəbdən düşür.
Amma son vaxtlar ilə bu ünvan edilən şikayətlərin azaldığı, bunun əksinə olaraq daha çox şikayətlərin Heydər Əli fonduna edildiyi bildirilir.
Solzhenitsin vəfat elədi. Ona Niyə Tolstoydan sonra Rusiyanın ən böyük şəxsiyyəti deyirlər. Və Azərbaycanın cəmi bir neçə yüz kilometrində müharibə təhlükəsi artıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurdu məni. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər gəlirlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çəkin.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Bu seçkilərdə Azərbaycan müxalifəti həm də Afrika təcrübəsindən istifadə edəcək. İndi əsas müxalifət partiyalarının hamısı boykot tərəfdarıdırlar. İzahları da budur ki, onlar anasına bax, qızını al məsələnə uyğun hərəkət edirlər. O mənada ki, indiki seçki qabağı vəziyyəti ilə gözücü baxmaq kifayətdir ki, deyəsən ki, oktyabrdakı prezident seçkiləri necə keçəcək? Müxalifət deyir ki, seçki komissiyaları yenə də iqtidarın nəzarətindədir, müxalifətin mitinglərinə yenə icazə verilmir və s. Düzdə əsas müxalifət partiyalarının hamısı boykot tərəfdarıdırlar, amma bu hələ o demək deyil ki, onların mövqeyi eynidir. Bəziləri deyir ki, Azərbaycan ancaq və ancaq Zimbabve yolu ilə getməlidir. Babək Bəkirin söhbəti.
Müsavat və daha bir neçə partiyanın seçkidə iştirak etməmək haqda qərarı müxalifət düşərgəsində yeni bir koalisiyanın yaradılmasına imkan yaradır. Bunu Azadlıq blokunun və Müsavat partiyasının rəhbərliyi deyir. Üç siyasi qüvvənin birləşdiyi Azadlıq bloku hələ ilin əvvəlindən seçkini boykot etmək haqqında qərar vermişdi. Müsavat isə boykot qərarını ötən şənbə verib. Buna qədər iki siyasi qüvvə arasında ciddi gərginlik yaşanmışdı. Müsavat partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, artıq bundan sonra diqqət seçkilərdə iştirakə yox, müxalifət arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə veriləcək.
Təbii ki, yeni situasiyada yeni imkanlar yaranır və həmin yeni imkanları da siyasi qüvvələr bizlər düzgün dəyərləndirməyə bacarmalıyıq və cəmiyyəti də bu fəsdə fəal şəkildə cəlb etməyə bacarmalıyıq.
Səqəmbər yaxın bir həftə ərzində seçkidə iştirak etməyən müxalifətin əməkdaşlığına dair yeni ideyaların meydana çıxacağını istisna etmir. Azadlıq blokunun həmsədri Əli Kərimli isə indidən bu əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini özü üçün müəyyən edib. Əli Kərimli qeyd edir ki, boykot qərarı verən müxalifət qüvvələri qarşıdan gələn seçkilərin nəticələrini indidən legitim saymadıqları ilə bağlı birgə sənəd imzalamalıdırlar.
Hamımız şahid olduq Zimbabvedə keçirilən seçkiləri. Onların da Azərbaycandakı kimi həmin bax bu şəffaf qutulardan var idi. Onlar da barmaqlarına yuyulmayan mürəkkəb vururdular. Amma alternativ iştirak etmədiyinə görə seçki başa çatmamış ham rəy verdi ki, bu seçkinin nəticələri legitim deyil. İndi bizdə də Azərbaycanda hansı partiyalar alternativlərin iştirak etmədiyi bu yarışsız seçkinin nəticələrini qeyri-legitim elan etməyə cəsarət eləyəcəklər. O partiyalarla əlbəttə ki, əməkdaşlıq daha realdır.
Əli Kərimli deyir ki, kimlərsə seçkidə iştirak etməyib, alternativsiz seçkinin nəticələrini tanımaq niyyətindədirsə, onlarla heç bir əməkdaşlıq mümkün deyil. Ancaq seçkidə iştirak etməmək haqda qərar verən müxalifət partiyalarının heç də hamısı seçkilərin nəticələrini indidən tanımamaq mövqeyini müdafiə etmir. Azadlıq bloku və müsavatdan başqa Azərbaycan Demokrat, Klassik Xalq Cəbhəsi və Böyük Quruluş partiyaları da seçkidə iştirak etməyəcəklərini bəyan edir. ediblər. Ancaq onlardan bəzilərinin taktikası fərqlidir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar azadlıq bloku ilə əməkdaşlıqda maraqlı deyillər.
Bizim azadlıq bloku ilə münasibətlərimizin pozulmasının əsas səbəbi Azərbaycan Demokrat Partiyasının yeni siyasi kursudur. Biz o kursu dəyişməmişik və düşünürük ki, Azərbaycanın milli maraqları iqtidar müxalifət münasibətlərinin yaxşılaşmasından Azərbaycanda demokratik inkişafdan, siyasi inkişafdan keçir.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, nəticələri tanıyıb tanımamaq haqda qərarı onlar seçkidən sonra verəcəklər. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu isə deyir ki, müxalifət yalnız fəaliyyətini seçkidə iştirak etməmək haqda qərarla məhdudlaşdırsa, heç bir uğura nail ola bilməyəcək.
Onlar eyni zamanda müvafiq addımlar atmalıdırlar, birgə səylər göstərməlidirlər ki, seçkilərin beynəlxalq aləmdə boykotu və onun legitimliyinin şübhə altına alınması da bir hədəf kimi götürülsün. Əgər bu olmayacaqsa, onda bu daxili boykotun əslində heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Gələcək əməkdaşlıqla bağlı ortalığa indidən fikir ayrılıqları çıxsa da, Ərəstun Oruclu düşünür ki, müxalifətin birləşmək imkanı əvvəlki dövrlərdən daha çoxdur. Çünki indi ortalığa vahid namizədlə bağlı inciklik düşməyəcək.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanda uzun illər birinci katibə, sonra da prezidentə şikayət məktubu yazmaq insanların son ümid yeri olub, amma indi vəziyyət dəyişir. Məsələn, biz saytımızda azadlıq.org saytında sorğu keçiririk ki, hara şikayət eləmək daha təsirli olur. Sorğuda iştirak eləyənlərin cəmi 7% deyib ki, ən yaxşı yol prezidentə şikayət yazmaqdır. Parlamentə şikayət eləməyin təsirli olduğuna inananlar 0%-dir. 23% hesab eləyir ki, ən yaxşı yol şikayəti mətbuatda çap elətdirməkdir və hara şikayət eləmək daha təsirli olur sualına 61% belə cavab verib. Allaha. Azərbaycanda bir xeyli adam inanır ki, onların dərdini prezidentə çatdırmağa qoymayan prezidentin böyür başındakı məmurlardır. İndiyəcən prezidentlə əlaqənin ən kəsə yolu onu hansısa rayona gedəndə yaxalayıb şikayət məktubunu şəxsən özünə çatdırmaq idi. Amma indi bir başqa yol dəbə minməkdədir. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilən son məktub Masallı rayonunun Mahmudavar kəndindəndir. Lənkərandakı diaqnostika mərkəzində yaxın qohumuna böyrək köçürüldüyünü yazan kənd sakini Əlizadə Hacıya buna görə Cənub bölgəsinin zəhmətkeşləri və öz ailəsi adından prezidentə sonsuz hörmət və məhəbbətini bildirir. Rəsmi saytda yer almasa da prezident aparatına müxtəlif problemlərlə bağlı müraciətlər olunur. Yerli məmurlardan prezidentə şikayətdən tutmuş sosial problemlərə qədər bir çox məsələlər bu müraciətlərdə yer alır. Bu müraciətlər əvvəlcə aşağıdakı aidiyyatı ünvanları edilir. Bundan bir nəticə çıxmadığını görənlər prezidentə şikayət edirlər. Bundan da bir nəticə olmayanda adamlar özü prezidentlə görüşməyə cəhd edirlər. Bu cəhd əsasən prezidentin səfərlərinin izlənməsi ilə müşahidə olunur. Prezident hansı bölgələrə səfər eləyirsə, həmin adamlar o bölgələrə gedib şikayətlərini ona çatdırmağa çalışırlar. Elə dəfələrlə oğlunun günahsız həbs olunduğunu deyən ananın 3 il əvvəl Şamaxda prezidentə yaxınlaşdığı kimi.
Burasın qəbulun qonşam, sənin yanına getmir. Buraxmırlar, yerini deməyiblər mənə. Ha, dədən qurban, onu yaxşı yaz.
Yazıb.
Bu dəfə əfə düşəsən.
Kamerada çəkib, yazıb da
onun
başı olacaq. Bacı, mən səni başa
düşürəm. Sağ dədəm qurban. Sənin o ata qəbrinə qurban ol.
Sağ ol.
Bu bir ananın 3 il əvvəl oğlunun həbsdən buraxılması ilə bağlı prezidentə Şamaxıda elədiyi müraciət idi. Bu müraciət biraz keçməmiş müsbət əlini tapıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, bəlkə də elə bu kimi halların mövcudluğudur ki, adamlar daha çox prezident aparatına müraciət etməyə meyillidir. Amma son vaxtlar ilə bu ünvan edilən şikayətlərin azaldığı, bunun əksinə olaraq daha çox şikayət Şikayətlərin Heydər Əliyev fonduna edildiyi bildirilir. Fondun mətbuat xidmətindən Nərminə Əlxanbəyeva da bu məlumatları təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə fonda ünvanlanan bütün məktub və müraciətlər prezident aparatında birinci xanımın protokol təminatı şöbəsinə göndərilir.
Bütün məktublar gedir ora və orada bölünür, paylanır, hansı lazım olan yerlərə verilir. Onun qeydiyyatı bizdə getmir.
Fonda gələn şikayətlərin getdiyi zəhət çoxalmasına və onların öz əlini tapıb-tapılmasına gəlincə Nərminə Əlxanbəyova deyir ki, bu barədə dəqiq məlumata malik deyil. O isə bilir ki, bu barədə daha yaxşı adamlar özləri danışa bilər. Bəs adamların daha yaxşı bildikləri nədir? Paytaxtda rastlaşdığım adamlardan bu suala cavab istədim.
Məncə Heydər Əliyev fonduna görə müraciət edirlər ki, yəni adətən o fond xeyir işlərlə məşğuldur. Məktəblər tikirlər, qozalara, kimsəsizlərə kömək edirlər. Məncə bundan olaraq.
Şəxsən mənim yəni qaynanam hal-hazırda 2 şəhidi var. O da müraciət eləyib, bəli o işinə baxan yoxdur hal-hazırda. Yəni ev verəcəydilər ona, torpaq sayısı ayırmışdılar. O müraciət edib, amma onunla bağlı heç bir cavab almayıb.
Yəni, heç kim sözünü saymır. Aşağı təbəqə qalıb əzilədilər. Aşağıda hansı ki, məmurlar var, prezident aldadılar. Birbaşa o xanıma çatanda, xanım o gelib deyir ki, belədir. Mənə gəlib müraciət olunur, buna bir əncam qılmaq lazımdır.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləridir. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov da prezident aparatından və Heydər Əliyev fonduna edilən şikayətlərin çoxluğunu yerlərdə vətəndaşların şikayətlərinə laqeyd yanaşılması ilə əsaslandırır. Əməkçilərin hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədova görəsi əslində adamların yuxarılara müraciətində qeyri-adi bir hal yoxdur. Bu, insanlara konstitusiya ilə verilən hüququdur. Liqa rəhbəri hesab edir ki, adətən məmurlar Heydər Əliyev fondundan və prezident aparatından gələn müraciətlərə daha diqqətli yanaşırlar. Adamlar da bunu bilməmiş deyil. Problemlərin həll edilməsinə baxmayaraq Sahib Məmmədov bunu normal hal saymır. O hesab edir ki, hansısa nazirlik dəfələrlə edilən müraciətə baxmayanda vətəndaş məcburdur ki, daha yuxarılara yazsın. Onun fikrincə, qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev fondu əgər ona aid olmayan şikayət və müraciətlərə baxırsa, əslində bu aşağıların öz işini lazımınca yerinə yetirməməsi ilə bağlıdır.
Marif Çingizoğlu. Kontekst verilişi davam edir. Təklif var ki, Rusiyada Milli Matəm günü elan edilsin. Bunu bugün Dövlət Dumasının üzvü Stanislav Qavaruhin təklif eləyib. Rusiyada nə təbii fəlakət baş verib, yüzlərlə insan ölüb, nə də hansısa böyük şəhərdə terror törədilib. Bircə nəfər dünyasını dəyişib, amma onun Rusiya tarixində ictimai fikrində rolu elə böyükdür ki, yenə də Dövlət Dumasının üzvü Stanislav Qavaruhin deyib ki, bu əvəz edilməyəcək itkidir. Çünki Rusiya tarixində Lev Tolstoydan sonra ikinci bir belə böyük şəxsiyyət olmayıb. Solzhenitsin kommunist rejiminin cinayətlərindən açıq danışmağa cəsarət eləyən azsaylı ziyalılardan idi. Solzhenitsinin 90 illik ömür yoluna Elxan Nəsibli işıq tutur, o həm də belə bir suala cavab axtarıb. Azərbaycanın Solzhenitsin kimi öz dissident yazıcısı niyə olmayıb?
1974-cü ildə İsveçin paytaxtı Stokholmda Aleksandr Solzhenitsin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını alır. Bu mükafat əslində yatışıya 4 il əvvəl verilmişdi. Onda Solzhenitsin Stokholma getmədi ki, birdən Sovet hakimiyyəti onu geriyə qayıtmağa qoymaz. 1974-cü ildə isə ona həbs elədilər, vətəndaşlığını aldılar və SSR-dən qovdular. Səbəb 1973-cü ildə Parisdə çap olunmağa başlayan Arxipelag Qulaq əsəri idi. Bu əsəri Reuters agentliyi Sovet polis dövlətinin monumental tarixi adlandırır. Burada Solzhenitsin hesablayır ki, Sovet həbs düşərgələrinin qurbanlarının sayı 60 milyon nəfərdir. Bu əsərin əlyazması mikrofilm şəklində Paris naşirlərində çoxdan olsa da Solzhenitsin bu kitabı ilk dəfə SSR-də çap elətmək istəyirdi. Ancaq KGB onun makinacısı Yelizaveta Varanyanskayanı hədələyib kitabın əlyazmasını ələ keçirəndən və makinacı qadın özünü asandan sonra Solzhenitsin hücuma keçdi və Arxipelag Qulağın Parisdə yubanmadan çap olunmasına nail oldu. Böyük Vətən müharibəsində Qızıl Orduda döyüşən Solzhenitsin 1945-ci ildə Stalinin müharibəni necə aparmasını tənqid elədiyinə görə növbəti 10 ili həbsxanalarda və ölkənin ucqarlarında sürgündə keçirdi. Xüsusi cəza dəstəsi olan Smirşin ələ keçirdiyi məktubda Solzhenitsin heç yerdə Stalinin adını çəkmirdi. Ancaq bir neçə yerdə bığlı kişi ifadəsi vardı. Smirş hesab elədi ki, Solzhenitsin ələ saldığı bığlı kişi Stalindir. Xruşov dövründə düşərgədən buraxılan Solzhenitsin 1962-ci ildə İvan Denisoviçin Həyatının Bir Günü əsəri ilə bir günün içində məşhur yazıçıya çevrildi. Bu əsər Sovet düşərgələrində olan məhbusun bir günündən bəhs edirdi. Solzhenitsin deyirdi, adi vətəndaşın vəzifəsi yalanda iştirak eləməməkdir. İncəsənət xadiminin vəzifəsi isə bundan böyükdür, o yalanı məğlub eləməlidir. Solzhenitsin'a əvvəlcə Qarbaçov, sonra da Yeltsin dövlət mükafatları verəndə Solzhenitsin bu mükafatlardan imtina elədi. 1994-cü ilə kimi Amerikada yaşayan Solzhenitsin həmin ildə Rusiyaya dönəndə sorğulara görə prezident seçkilərini udmağa kifayət edəcək qədər populyar idi. Ancaq o bildirdi ki, onun prezident olmaq həvəsi yoxdur. Həmin 1994-cü ildə Rusiya parlamentindəki çıxışında isə dedi ki,
Qoy u nas stroy sivodnya, nikak ni demokratiya.
Bugün Rusiyada hansı quruluşdur? Bu heç də demokratiya deyil, bu oligarxiyadır. Bir qrup adamın hakimiyyətidir.
Və nəhayət sonda Azərbaycanda niyə Solzhenitsin kimi incəsənət xadimləri yoxdur? Politoloq Zərdüşt Əlizadə bunu belə izah eləyir.
Çox mürəkkəb bir proseslə bağlıdır. Azərbaycanda fiziki cəhətdən hamını əhv eləyirdilər. Qalanlarsa artıq bölgü şəraitə uyğunlaşıb yaşayırdılar.
Solzhenitsin dövlət mükafatını hətta almırdı.
Bizdə elə bir adam yoxdur ki, almaqdan imtina eləsin.
Bəlkə də bu ona görədir ki, Azərbaycan hakimiyyəti elə adamlara deyir ki, onlar almaya bilməzdir. Əvvəlcədən bilirlər ki, bu adamlar alacaqlar, ona görə onlara verirlər.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Elxan Nəsibli. Solzhenitsin Elxanın da söhbətindən eşitdiniz. Təkcə Sovet İttifaqını yox, sonralar müstəqil Rusiyanı da tənqid edirdi. İndi Rusiya rəhbərliyini iki başlı qartala bənzədirlər. Biri prezident Medvedev, o biri də keçmiş prezident, indiki başnazir Vladimir Putin. Xeyli vaxt idi ki, söhbətlər gedirdi ki, iki qartalın, daha doğrusu iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Geçtiz, onlar kəllə-kəlləyə gələcəklər. İndi Rusiyada baş verənləri diqqətlə izləyənlər deyirlər ki, həmin an gəlib çatıb. Əgər belədirsə, Medvedevlə Putinin bölüşdürə bilmədikləri nədir? Bu haqda İlkin Məmmədovun söhbətində.
Rusiya prezidenti Medvedev ötən ayın son günündə Smolensk-də deyəndə ki, ölkə bürokratiyasına açıq-aydın xəbərdarlıq eləmək istəyir, kimsənin ağlına da gəlməzdi ki, onun dedikləri dolayısıyla Putinə aid olacaq. Amma Medvedev dedi ki, biznesə hər hansı formada hücumları qorxutma, sıxışdırma metodlarını dayandırmaq lazımdır və bu Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanlarına da aiddir. Belə çıxışları Rus liderləri tez-tez edirlər, amma adətən bu çağırışlar sözdən əmələ çevrilmir və ölkədə hər kəs bu cür çıxışları sadəcə ironik təbəssümlə qarşılayırdı. Amma bu dəfə bu çıxışı az qala Putinlə Medvedevin böyük savaşının ilk xəbərdarlığı atəşi kimi qarşıladılar. Çünki Medvedevdən cəmi bir neçə gün əvvəl indi başnazir olan və Rusiyada Silaviki klanı adlandırılan güc strukturlarından çıxan məmurlar qanadının rəhbəri sayılan Putin tam əksini söyləmişdi. Hökumətin icrasında polad kömür inhisarçısı Metselin sahibi Igor Zyuzinə hədə qorxu mesajı göndərmişdi. Və Moskvadakı Heritage Fundun rəhbəri Yevgeni Volkun fikrincə, Putinlə sonra verdiyi açıqlama ilə Medvedev Putinin ətrafındakı adamları zəiflətmək məqsədi güdüb. Bir çox müşahidəçilər deyirlər ki, Putinin ətrafında Medvedevi ciddi qəbul eləməyənlərin başında Rusiyadakı liberalların qorxulu yuxusu qənimi olan başnazirin birinci mavini Igor Seçin gəlir. O Seçin ki, Xadarkovskinin yukosunun alınmasında və Rosneftə verilməsində böyük rol oynayıb. Medvedevin Seçinə xəbərdarlığının səbəbi isə o olub ki, Seçin və Silaviki klanı artıq Rusiyadakı iqtisadiyyatın bütün sahələrinə nəzarəti ələ keçirmək üçün hərəkətə keçiblər və Putin də Metselin direktoruna xəbərdarlığının və Metselə qarşı başlanan hücumların arxasında onlar durur. Rusiya müxalifətinin liderlərindən Boris Nemtsovun fikrincə isə Medvedev bu çağırışı ilə heç də oyuncaq prezident olmayacağını göstərmiş oldu.
Впервые, пожалуй, президент жестко и недвусмысленно выступил против линии Путина.
İlk dəfə idi ki, prezident açıq və birmənalı olaraq Putinin siyasətinə qarşı çıxdı. Özü iqtisadi cəhətdən tam düzgün və dəqiq ifadə elədi. Amma başqa məsələdir ki, biznes elitası hələ onun əldə qayırma prezident olmadığına elə də inanmır. Amma bu addım onun prezident olmağa başladığını göstərir və bu çox yaxşıdır. Amma Moskvadakı bəzi politoloqların fikrincə Nemtsov kimi liberallar sevinməyə tələsməsələr yaxşıdır. Politoloq Dmitri Areşkinin fikrincə prezident kreslosunda Medvedev otursa da, ölkədəki məmur aparatına, bürokratiyaya, dövlət strukturlarının hamısına Putin nəzarət edir. Üstəlik o çox populyardır və hansısa varlı şirkətə, oliqarxa qarşı hücuma keçməklə xalq içində populyarlığını daha da artırır. Çünki ruslar varlıları sevmir və hansısa varlının həbsə atılıb sıxışdırılmasından xoşlanırlar. Çünki sonra o şirkətin bunların başqa bir dövlətə yaxın şəxslər tərəfindən mənimsənilməməsi onları elə də maraqlandırmır. Və Areşkin əlavə edir ki, odur ki, Medvedev indi Putinin hücumuna cavab verməsi üçün lazımi siyasi təcrübəyə, iqtisadi və bürokratik resurslara malik deyil. Amma Medvedev lazımi imkanlara malik olanda Putinlə yenidən qarşılaşacaq. Areşkin bu fikrini Rusiyada çoxları bölüşür. Heritage fondundan Yevgeni Vok da deyir ki, bu hələ döyüşün ilk yoxlama raunduydu və çox ola bilsin ki, tərəflər Putinlə Medvedev açıqda bu məsələni sakitcə həll elədiklərini göstərsinlər, amma gizli savaş daha da dərinləşəcək. Və Rusiyadakı iqtisadi şərait çətinləşəndə, yəni Rusiyanın resurslar qazanı iki qoçdan ancaq birinin başını qaynatmaq yüzündə olanda bu baş verəcək. Areşkinin fikrincə artıq bu il üçün inflyasiya hədəfinin 12%-ə çəkilməsi həmin dövrün uzaqda olmadığını göstərir. Burada ancaq iki nəticə ola bilər. Ya sərt döyüş olacaq və tərəflərdən biri məğlub olacaq və belə də biz bir mərkəzli, tək mərkəzli idarə etmə modelinə qayıdırıq. Və yaxud onlar kompromis əldə edirlər və təsir dairələrini bölüşdürürlər. Deyirlər ki, Putin bu sənin ərazindir, Medvedev bu da ki sənin. Belə şey Rusiyada heç vaxt olmayıb. Olsa, unikal bir təcrübə olacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada yaşayan, işləyən 2 milyon Azərbaycanlının işi çətinə düşdü. Bu haqda birazdan.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosundan.
Kontekst davam edir. Bank sistemində də tıxac yaranıb. Azərbaycan iki böyük pul köçürmə sisteminin fəaliyyətini öz ərazisində dayandırıb. Azərbaycan hökuməti bildirir ki, nə qədər ki Western Union və MoneyGram sistemləri ilə Qarabağ separatçılarına pul köçürməsi dayandırılmayıb, həmin sistemlərin Azərbaycan bankları ilə işləməsi mümkün olmayacaq. Durna Səfərli araşdırıb bu məsələni və aydın olub ki, bu qadağa milyonlarla Azərbaycan vətəndaşının dolanışına təsir eləyə bilər.
Western Union pul köçürmə məntəqələrində pul köçürmələrinə dair suallara indi polislər cavab verir. Western Union və MoneyGram sistemləri üzrə pul köçürmələri və qəbuluna Milli Bankın məlumatına görə iyulun 30-una qadağa qoyulub və artıq 3 gündür ki, banklar bu sistemlərlə əməliyyat aparmır. Milli Bankın bir neçə gün əvvəl yaydığı məlumata görə buna səbəb həmin sistemlərin Dağlıq Qarabağa pul köçürmələri həyata keçirməsidir. Western Union xidmətlərinin Azərbaycanda dayandırılmasından 3 gün keçib, artıq bütün banklardan şirkətin nümayəndələri çıxarılıb. Banklardan birində növbə çəkən polis əməkdaşı deyir ki, Milli Bank Western Union'un fəaliyyətinə qadağa qoyulması qərarını verdikdən dərhal sonra banklardan bu xidmət yığışdırılıb.
Bizə tapşırılıb ki, biz onları gəl soruşuruq, əgər Western-ə gəlsə qəbul edir. 5-ci gündən, 5-ci gündən, 4-cü gündən biz qəbul edirik. Bunları vallahi saymamışam. Ancaq 3-4 nəfər gəlib də mənə soruşur.
Bunu pul köçürən, pullarını artıq köçürmüş adamlar, məsələn, mənim pulum gəlməlidir Almaniyadan. Mən nə etməliyəm?
Başını zəng eləyirsə adama, başqa bir sistemə göndərsə. Gedir ora banka, o sistemdən çıxardı, başqa sistemə salır.
Western Union-un paytaxtın müxtəlif yerlərindəki 7 məntəqəsində olsaq da, heç bir əməkdaşı ilə danışmaq mümkün olmadı. Əvəzində bu xidmətdən yararlanan Bakı sakinlərinin fikrini öyrəndik. Söhbətləşdiyim sakinlər xidmətin bağlanmasını mənfi hal kimi dəyərləndirsələr də, vəziyyətdən çıxış yolu kimi başqa pul köçürmə xidmətindən istifadə etməyi görürlər.
Yəqin ki, indi açılar var, müvəqqət olan şey, siyasi işlərlə biz qarşılamırıq. Özümün ilə bildirə bilərəm ki, pis nəticələnə bilər də. Yəni, iqtisadi baxımdan dövlətin ziyanına gedə bilər.
Bilmirəm, heç xəbərim yox. Yəqin ki, o biz yolun köçürəcək.
Düzdür, məsələn, orada hesabın varsa, ya daim ondan istifadə edirsənsə, öyrəşmirsənsə, o biraz müəyyən bir müddət sırf insana görə biz problem yaradır, amma iş baxımından heç bir problem yoxdur məncə.
Western Union və MoneyGram şirkətlərinin bağlanmasına səbəb kimi Dağlıq Qarabağa pul köçürmələri göstərilib. Amma Dağlıq Qarabağda bank xidmətləri həyata keçirən təkcə onlar deyil. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, Dağlıq Qarabağda elə bank filialları fəaliyyət göstərir ki, onlar heç Azərbaycana gəlib çıxmayıb. Elə bu səbəbdən ekspert hesab edir ki, Milli Bankın sözü gedən beynəlxalq bankları bağlamağa səlahiyyətləri olsa da, bu addım strateji cəhətdən düzgün deyil.
Milli Bankın yanaşmasında ən ciddi problem ondan ibarətdir ki, Milli Bank məsələni milli səviyyədə həll etməyə çalışır. Əslində, məsələn, kifayət qədər qlobal problemdir. Söhbət ona gedir ki, bu gün dünyanın inkişaf etmiş əksər bankların Dağlıq Qarabağda filalları var. Yalnız son bir ayda Dağlıq Qarabağda iki xarici bankın filalı açılıb. Bu onu göstərir ki, Milli Bankın MoneyGram-ın və ya Western Union-ın Azərbaycan fəaliyyətini qadağan etməsi dövlətə xarici kapitalın və ya pul köçürmələrinin Dağlıq Qarabağa gəlməsinin qarşısını almayacaq. Milli Bankın qərarının ən ciddi çatışmazlıqlarının biri onun ibarətidir ki, qərar strateji baxımdan əsaslandırılmayıb.
İqtisadçı Vüqar Bayramovun fikrincə, Western Union-un Azərbaycanda fəaliyyətinin dayandırılmasının yetərincə kapitalı olan həmin şirkətə heç bir isti soyuğu yoxdur. Burada itirənlər Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Western Union və MoneyGram işləmir və bu Azərbaycan kifayət qədər ciddi boşluq yaradır. Bu gün Azərbaycana və Azərbaycandan pul köçürmələrə həyata keçirmək mümkün deyil. Çünki bu gün məhz beynəlxalq sistemə qoşulmuş Western Union və MoneyGram kimi banklar Azərbaycanda fəaliyyət göstərmir. Və nəzərə alsaq ki, bu banklar beynəlxalq banklardır və bu bankların əslində kifayət qədər böyük dövriyyələri var və Azərbaycanda onların fəaliyyət göstərib göstərməməsi iqtisadi və maliyyə baxımından həmin banklar üçün elə də böyük əhəmiyyətə malik deyil. O zaman bəlli olur ki, əgər söhbət sırf iqtisadi və maliyyə ziyanından gedirsə, Milli Bankın son qərarından sonra məhz ən çox iqtisadi və ya maliyyə ziyanı çəkən məhz Azərbaycan vətəndaşıdır.
Bundan əvvəl Rusiyanın Vnestor Bank adlı bankı da Dağlıq Qarabağda öz filialını açmışdı və Milli Bankın etirazından sonra o filial bağlandı. Western Union-un Azərbaycanda nümayəndəsi olmadığından və mərkəzi ofisin iş saati ilə Bakı vaxtı üst-üstə düşmədiyindən şirkətin mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Qeyd edək ki, təkcə Rusiyada çörək pulu dalınca gedib yaşayan 2 milyon azərbaycanlı var. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə, Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar ailələrinə ildə 1 milyard dollardan çox pul göndərirlər.
Turna Səfərinin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanın cəmi bir neçə yüz kilometrliyində müharibə təhlükəsi artıb bu haqda elandan sonra.
Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə işçi qrupun qaynar xətt xidməti nə vaxtdan fəaliyyətdədir? İndiyə qədər qaynar xətt xidmətinə nə qədər müraciət olub? Qaynar xəttə ünvanlanan şikayətlərdə ən çox hansı qurumların adı keçir? Birgə işçi qrupun fikrincə, ictimai nəzarətdən kənarda qalan dövlət orqanları hansılardır? Avqustun 5-də suallarımızı Can Bakının qonaqları, Azərbaycanda məhkəmə yerlərinin müşahidəsi ictimai birliyinin rəhbəri Profesor Kamil Səlimov, İnsan hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan təşkilatının sədri Şahin Cəmalov və birgə işçi qrupun üzvü müstəqil ekspert Adil Minbaşı cavablayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Bəlkə də Gürcüstanda müharibənin olmasını ən çox istəməyənlərdən biri də Azərbaycandır. Azərbaycan öz neftini, qazını dünya bazarlarına Gürcüstan vasitəsilə çıxarır. Bundan başqa bu ölkədə yüz minlərlə Azərbaycanlı yaşayır. Amma indi Gürcüstanla onun separatçı bölgələri arasında münasibətlər 90-cı illərin əvvəllərində elan edilən atəşkəsdən bəri ən gərgin mərhələyə keçib. İndiyəcən daha çox avtomatlar, pulemyotlar açılırdı, amma indi iddialar var ki, artıq toplar dillənməyə başlayıb. Gürcüstanda yeni müharibə riski haqqında Azadlıq Radiosunun Qafqaz üzrə eksperti Liz Füllerin analizi ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək. Söhbəti dinləyək.
Over the past four weeks, while international mediators...
Son 4 həftə müddətində beynəlxalq vasitəçilərin Abxazi münaqişəsinin həlli yönündə seyirləri artan zaman tanınmamış Cənubi Osetiya Respublikasında şiddətli artilleri atışmaları nəticəsində azı 8 nəfər adam həlak olub. Birisi həm əlavə eskalasiyanın qarşısı alınması məqsədi ilə Moskvada danışıqlarda iştirak etmək, həm də regiondakı Cənubi Osetiya və Rusiya sülh məramlılarının sayını artırmaq barədə təklifləri rədd edib. Gürcüstan rəsmilərindən biri isə onları son ölüm hallarının bayskarları adlandırıb. Gürcüstan Silahlı Qüvvələri iyulun ortalarından bu yana Çıxınvalini bir neçə dəfə şiddətli artilleri ateşinə tutublar. Bombardmanlar nəticəsində ən azı 8 adamın öldüyü və onlarca sakinin yaralandığı xəbər verilir. Bununla bağlı Cənubi Osetiya rəhbərliyi qadınlarla uşaqları və eləcə də yaşlı adamları qonşu Şimali Osetiyaya göndərməyə qərarı alıb. Tanınmamış respublikada həmçinin orduya ümumi səfərbərlik elan edilib. Liz Fuller yazır ki, artilleri atışmaları qeyri-sabitliyə səbəb olan yeganə amil deyil. Hər bir neçə gündən bir bölgədə girovlar götürülür. Rusiya öz hərbi təyyarələrinin iyulun 8-də Gürcüstan səmasında uçuşlarını hərbi əməliyyatlardan çəkinməsi barədə Tbilisiyə xəbərdarlıq kimi izah edib. Həmçinin Cənubi Osetiyada silsilə bomba partlayışlarını, Sxınvali Gürcüstanın məxfi xidmətlərinin əməlləri, Gürcü icmalçılar isə yerli mafioz qruplar arasında rəqabətlə əlaqələndirirlər. Bu yaxınlarda Cənubi Osetiya rəhbərliyi Brüsseldə Avropa Birliyinin Gürcüstan və Rusiya nümayəndələri ilə danışıqlarda iştirak etmək təklifini rədd edib. Səbəb olaraq Gürcüstan tərəfinin adı Cənubi Osetiya üçün müstəqilliyinə təhqir kimi səslənən Reinteqrasiya Nazirliyinin rəhbəri ilə təmsil olunması, eləcə də Şimali Osetiyanın görüşə dəvət olunmaması bildirilib. Şimali Osetiyanın rəhbərliyi vaxtaşırı Cənubla Şimalın Rusiya Federasiyası tərkibində birləşməsi ideyasını ortaya atır. Bu günlərdə isə Gürcüstan rəsmiləri qoşunlardan çıxın valdi minatanlar və uzaq mənzilli raketlərlə atəşi tutması haqda iddiamları rədd edib. Azadlıq Radiosunun şərhçisi Liz Fuller yazısını bu sözlərdə yekunlaşdırıb.
A Georgian Defense Ministry official denied
Avqustun 3-də Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri Gürcüstanla Cənubi Osetiya arasındakı təmas xəttində öz qoşunlarını cəmləşdirməsi barədə Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin xəbərlərini rədd ediblər. Lakin hər iki tərəfin meydan oxuma və müharibə həddində balans saxlama siyasəti ilə törətdiyi danışıqlar üçün qəbul olunmaz şəraitdə tezliklə daha geniş hərbi əməliyyatlar riskinin yaranması mümkündür. Bundan əlavə isə Abxaziyanın de-facto prezidenti Sergey Bagapş bildirib ki, Cənubi Osetiyada gərginliyin artması ilə əlaqədar Avropa Birliyinin qəyyumluğu ilə Abxazi münaqişəsinin həlli yönündə avqustun 15-də Berlində nəzərdə tutulan danışıqlarda Abxaziya öz iştirakını dayandırır.
On resolving the Abkhaz conflict.
Gürcü-Abxaz münaqişəsindəki son vəziyyətlə bağlı Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astınız. Mən Rövşən Qəmbərov bugünkü kontekstdə sizlə sağollaşıram. Verilişimiz isə davam eləyəcək.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur. Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalayı.
Azərbaycan kinosu 110 yaşına çatdı və tam bu ərəfədə bir qrup gənc kinosevərlərə möhtəşəm bir hədiyyə hazırladı. Fox adlı dərgi nəşrə başladı.
Jurnalı təsis edən 3 nəfərdən ikisi kino rejissordu.
Bu proqramda Fox Kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz dərginin yaradıcılarından Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
İkinci, sizi kino bayramınızı təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İkinci, sualım təbii belə olacaq ki, Analitik Kino dərgisi buraxmaq hardan ağlınıza gəldi və necə baş tutdu? Üçüncüsü də xoş gördü sizi.
Xoş gördü, təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosu bizim layihəyə diqqət yetirdiyinə görə. Deməli, Analitik Kino da jurnalı, yəni birinci analitik tərəfindeyim, yəni ki, cəmiyyətimizdə bu analitik sözünə çox böyük ehtiyac var. Yəni, nəyisə analiz eləmək, düşünmək, düşündürmək, bu bir defisit bir anlayışdır. Ona görə, yəni ki, istənilən halda analitik jurnalı buraxmaqda məqsədimiz bu idi ki, bu boşluğu dolduraq. Yəni ki, insanın əqli qidaya çox böyük ehtiyac var. Jurnalı təsis edən 3 nəfərdən ikisi kino rejissordu. Yəni bizim öz filmlərimizin analizinə ehtiyacı var idi. Özümüzün səhvlərini görməyə ehtiyacı var idi. Kino ictimaiyyətinin, kino bazarının müsbət və mənfi tərəflərini görməyə ehtiyacı var idi. Ona görə öz xeyrimizi güddük. Yəni peşəkar, yaradıcı adam kimi öz xeyrimizi güddük, yaxşı mənada. Ona görə bu jurnalı təsis etməyi və nəşr etməyi qərar aldıq.
Əslində, yəni bu jurnalın ideyasında yəni bir yeni bir şey yoxdur. Yəni bu belə jurnallar başqa dövlətlərdə var və biz də onu mütəmadi oxuyuruq. Əsasən Rusiyadan gələn kino jurnallarını oxuyuruq. Yəni Azərbaycanda da sadəcə olaraq eyni bir şeyin olmağına ehtiyac var idi, əlsə dediyi kimi. Jurnalistlərdən bir təpki olmadığı üçün özümüz yəni bu işi götürdük özlərimizə. Əslində təbii ki, normal deyil. Yəni rejissorların bu işlə məşğul olması anormal bir şeydir, amma ola bilər gələcək.
Siz jurnalistlər niyə maraq göstərmirlər
bu işə? Mən ümumiyyətlə kino bu gün bir sənət sahəsi kimi 2-3 diviziyada yəni, arxada qalıb bir qədər fonda qalıb yəni musiqi ilə və yaxud başqa bir hansı bir növlərlə fərqdə müqayisədə biraz arxa planda qalıb ümumiyyətlə kino maraq azdır. Mənə gəl buradan irəli gəl. bu marağı da provokasiya eləmək lazımdır. Yəqin ki yaratmaq lazımdır.
Fox'un yaradıcılarını Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha geniş tanıtmağa məncə yarar var. Dərginin adını kim verdi və dadını kim müəyyənləşdirdi?
Fokus layihəsinin müəllifləri Vəfa Cəfərova, Asif Rüstəmov və Əlisa Cabarov. İlk dəfə bu layihəni işləyəndə Aynur xanım Mustafayevdir bilin. Sonra ailə şəraitlə bağlı uzaqlaşdı layihədən. Fokus adının müəllifi Asif Rüstəmovdur və üz qabığının dizaynının müəllifi də odur.
Yəni o qarşımızdakı qonaq. Bəli. Bir başqa.
Amma ki, yəni bu hava, atmosfer, ya konsepsiya bu kollektiv əməyin məhsuludur. Əgər fikir verirsəz, biz orada qeyd eləməmişik baş redaktor. Yəni hələlik biz deyirik ki, kollektiv işləyə, sonra təbii olaraq lider önə çıxsın. Və beləsə müəlliflər qeyd edim, Sevda xanım Sultan, Aygün xanım kinoşünas Aslanlı, Vəfa xanım Cəfərova, Qan Turalı, Nərmin Kamal. Xüsusilə bu üç xanım Sevda.
Yəni qadınlar üstünlükdədir belə görürəm.
Çünki qadınlar biraz bu üstündə merkantilliyi azdır. Yəni onlar demək olar ki, təmənnasız işlədilər. Yəni onlar bu biz təşəbbüsü göstərdiyi nümunə göstərmək üçün. Yəni onlara böyük təşəkkür edirəm.
Əcəb sözlər danışırsan. Səndən heç gözləməzdim. Nə qədər pul almışsan? Unutmusan? Mənimsə yadımdadır. 12 min. Köhnə ilə? Yox, təzə ilə.
Müəlliflər tapmaqda sizi hansı çətinliklərin gözlədiyinin fərqindəsinizmi yəni? Ekran sənətini diqqətlə izləyənləri necə tapırsınız? Yəni öz oxucunuzu tapa bilirsinizmi? Bəlkə də tezdir demək, hələ təzə çıxır, amma yenə də olsun.
Yox, çox çətinliklə. Bilirsiniz, yəni qaranlıqda belə əlimizlə, yəni bir-bir yoxlaya-yoxlaya, yəni əslində çox çətindir.
Əslində müəllifləri daha çətindir, çünki
peşəkar, yəni bu sahədə yazan adamlar çox azdır və bir növ prekvalifikasiyada, yəni jurnalistlərdən ixtisaslaşdırma aparırıq bir improvizasiya formasında. Oxucular ara qaldıqda isə, yəni hələ ki bu proses hələ ilk mərhələdədir. Yəni birinci nömrə əsasən paylamaqla məşğul olduq və kinoda tanıdığımız, bildiyimiz peşəkarlara, bu sahədə işləyənlərə və çox cüzi miqdarda satış edə bildik. Məyəli gəlir ki bu proses hər bir uzun müddət çəkəcək. Yəni jurnalın çapından asılı olaraq bəlkə də bir il müddətinə uzana bilən böyük bir proses.
Dayandı üzümüz denizə sarı.
Mən demək istəyirəm ki, analitik art mövzusunda yazan dərgilər, yəni jurnalımız, saytımız, yəni tək biz deyirik təbii, bizdən əvvəl Halotaran ədəbi tərkisi olur. Bəli. İndi Zahir Əzəmətin rəhbərliyi ilə Kult Az saytı var, yəni bundan başqa Kultura Az saytı da var, rus dilli.
Bəli, var.
Yəni demək olar ki, yəni biz də elə bilin ki, o cəbhədəyik, yəni orada işləyən müəlliflər bizə də yazır, bizdə işləyənlər orada da iştirak edir. Yəni bu bir xətti, yəni ki, ənənəvi olaraq, yəni Sevda Xamsurdan 525-ci qəzetdə televiziya mövzusu məqalələri də tanınmışdı. İndi bizə yazır televiziya mövzusunda. Aygün Xamaslanı Kino qəzetinin kinoşünasçısıydı, redaktordu, indi bizdə yazır. Yəni bu cəhətdən müəlliflər hansı dediyin kimi çətindir. Ondan da çətin təbii ki, oxucu tapmaqdır, amma yenə deyirəm, yaxınlarda bir müsahibə, bizim müsahibə getdi orada Asif bir söz işlətdi ki, ATV kanalının ağuşundan hər bir oxucumuzu, yəni dartıb çıxardırıq da. Yəni obrazlıdırsə, yəni ki, əyləncə istəyirsən, qurban olmuş hər bir şəxsi yarı zor, yarı xoş gətirib öz cəbhəmizə çəkmək arzusundayıq.
Yenə kimin qibətini qırırsınız orada? Ne yiyirsiniz burada? Krasovic.
Ne das? Bu. Ağzı uşaq. Yenə mi xorxasın sıfatına? Taş təpa düşsün elə.
Yəni, belə bir fikriniz Fox dərgisindən TV-yə köhnəlmiş deyilmək, kiçik ekrana yer ayırmaq fikriniz nədən irəli gəlib?
İlk növbədə, məsələn, yəni biz kino olduğumuzda...
Yəni, siz elə gəlmir kimi TV dərginin gələcək saylarında Ögey qardaşa dönər birdən?
Çox az bir yer ayırmışıq o mövzuda.
Yer az.
Sadəcə olaraq bizdə yalnız TV deyirik, sosium var ya. Yəni, biz ümumiyyətcə cəmiyyətdə olan bütün problemləri kinoya... Kinonun mövzusu əslində cəmiyyətdir və cəmiyyətdə olan istənilən sahə kino tərəfindən araşdırılmalıdır. Yəni, televiziyada bu baxımdan yəni, analiz obyektidir sadəcə olaraq. Çox yüksəcici yeri var, yəni cəmiyyətdə olduğu qədər yəni.
Yəni sabah cəmiyyətdə hansısa bizə, yəni Allah eləməsin, yəni hansısa problemlər çox kəskinləşə bilər və bizim jurnalımızın nömrələrində həmin problemə həsr olunmuş məqalələrin sayı kinoya həsr olunmuş məqalələrin sayından çox ola bilər.
Yəni zəhsərdən də ola bilər, televiziyadan da ola bilər, fərqi
yoxdur. Rejissor məhsul ortaya gətirmək üçün qida alınmalıdır, intellektual informativ qida alınmalıdır. Bu jurnal da o qidanı təqdim etməlidir. Ona görə bu sosiumdan, televiziyadan, sabah teatrdan, sabah işsizlikdən, sabah azadlıq problemlərindən hansı məqalə rast gəlsəz, bu qəribə heç nə yox.
Azərbaycan ekran sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fox Kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əli Sacabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Sənin 5000 manatın cəhənnəm olsun və mənim yapasım hara gedi, hara gedi.
Necə bilirsiniz, bu bir hobbidir, yoxsa dərgidən pul qazanmaq fikri də xəyalınızdan keçir?
Ya, pul qazanmaq yaxın 1-2 ildə mümkün deyil. Yəni ki, bu elə formatda məhsuldur ki, bu çox qarış-qarış addı, xırda addımlarla irəli bazar uğurlu taleyinə çıxmaq lazımdır. Buna hobbi deməzdim, çünki hobbi həvəskarlığı nəzərdə tutan bir şeydir. Yəni, bir şey nəzərdə çatdırım ki, yəni, jurnalın bütün qüsurlarına və yaxud uğurlu tərəflərinə baxmayaraq, 100 ildən çox yaşı olan Azərbaycan kinosunda ilk analitik kino jurnal. Yəni, bu formatda kino jurnalı çıxmayıb. Yəni, bu ilk addımdır. Yəni, bu hadisə özü də mənə gəlir ki, çox böyük hadisə.
Məncə, bu sadəcə bir başlanğıcdır və bizim tərəfdən hobbi deməzdim başlanğıcdır və ola bilər bir ildən, bir iki ildən sonra bu jurnalın çapı ilə inşallah o vaxta kim yəni, çap olunsa, qalsa, yaşasa, tamam başqa adamlar məşğul olacaq. Yəni, bir sadəcə bir pas.
Onda mən soruşa bilərəm ki...
Estafetə ötürəcək mütləq peşəkar naşirlərə, peşəkar jurnalistlərə.
Onda soruşa bilərəm ki, kimin üçün bıraxırsınız dərgimi və Fox-a neçə il ömür yazmışsınız? Belə bir...
Şəxsən mən düşünürəm ki, özüm üçün bıraxıram və kinoda olan peşəkarlar üçün, ilk növbədə özüm üçün. Yəni, jurnalı hətta biz yığanda nələr söyləyəndə, yəni sırf öz nöqtəyi nəzərimdən, yəni mən nə yoxmaq istəyərdim, mən əgər başqa adam çapılsaydı təbii ki, nələri görmək istərdim.
Yəni, bu da burada bu da qəribi bir şey yox. Biz özümüz, yəni kino aləminin tipik nümayəndəsiyik. Əgər bizə ehtiyacım olduğumuz qidaya, təbii ki, bir onlarla yüzlərlə adamın, bizim kimi kinoda olan adamın ehtiyacı var. Yəni, öz ehtiyaclarımıza qulaq asırıq, onları doğruldurursa, deməli, başqaları da bunun da marağındadırlar. Onun görə, mənə gəlir ki, məsəl üçün, yax, Asif dedi, İskustro Kino jurnalının Rusiyada çıxır. Yəni, biz ondan çox qida alamışıq formatına görə, konsepsiyasına görə. Onun 70-dən artıq yaşı var. Biz necədir? Bizdə yəni, müəyyən ənənə olub, məsəl üçün, Azərbaycan jurnalı ədəbiyyatı dərgisində. Yəni, bunun vaxtı ilə 10 minlərlə tiraj, indi isə tirajı çox aşağıdır. Yəni, bu özünə qoruma instinktindən doğan bir şeydir. Yəni ki, insan düşünən məxluqdur. Ona görə o əyləncədə sadəcə o get-gedə heyvana çevrilə bilər. Yəni insan heyvana çevrilməmək üçün bax belə jurnal buraxır, kitab buraxır, diskussiyalar təşkil edir. Ona görə mən özü arzu edirəm ki, yəni bu jurnalın ömrü yəni ki, uzun ömürlü olsun. Yəni bizim özünü qoruma instinktimiz güclü olsun.
Hileler tümkü şahane çıktı. Ama özü yok şeşkar oldu.
Jurnalın bir nömrəsi çaptan çıxdı. İkinci yəqin ki hazırlanır.
Bəli.
Nələr var birinci nömrədə? Mən baxmışam. Siz dinləyicilərə xatırlada bilərsiniz.
İlk növbədə oxucularımızın diqqətini cəlb edən orada bizdə polemika rubrikası var və orada cəmiyyətimizin müxtəlif sosial problemləri qabarıq müzakirə olunur. Orada deyək ki, İbrahim Bayandırlı, Həmid Ərisi, Mir Teymur və bu kimi başqa dərgilərdə tanınan analitiklər iştirak edirdi. Orada mövzu Bakı şəhəri gəlmələr və yerlilər.
Çox maraqlı mövzudur.
Qalmaqalı, mürəkkəb bir mövzudur və çox emosional bu mövzu orada həllini tapıb. Əsas bu bizim jurnal ən bu bir. İkinci sırf kinematografik nöqteyi nəzər, yaradıcı nöqteyi nəzərdən Ramiz Fətəliyevin gənc kinematografçu İlqar Nəcəf ilə birlikdə yazdığı Buta ssenarisi var. Mən isə dedim ki, Ramiz Fətəliyev yəni Azərbaycan kənarı tanınmış dramaturqdur. Mən Mikhalkov kimi və başqa rejissorlarla bir yerdə işləyib. O dedi ki, bu çox nadir ssenarilərdəndir ki, onun üzərində iş mən 4 aydan artıq vaxt apardı. Yəni bu adam çoxlu energetika apardı. Yəni çox Azərbaycan kino dramaturgiyasına bir yenilik gətirən bir ssenaridir. O, yəni sırf tamaşaçı kimi, oxucu kimi də oxumaq onu çox maraqlıdır. Poetik bir ənənəni davam etdirən ssenaridir. Bundan başqa yeni Azərbaycan kinolarına rəylər var. Bu çox maraqlıdır. Çünki Azərbaycan kinoları televiziyalarda özünə yer tapır. Onları ancaq ya müəlliflərin özündən nüsxələrini almaq
olar. Yəni belə deyək, populyar deyil. Biraz bə,
populyar
yoxsa
deyil,
yox. Bilmərəm.
Çünki ona meydan verməyiblər.
Meydan verməyiblər ki, populyar olsun. Bəli. Sizin əsas aksentiniz odur.
Tamaşaçını, yəni tamaşaçı elə bir ki, blokadaya alınır. O filmləri rəylər var.
Məsələn siz mən oxudum orada demisiniz ki, Azərbaycan tamaşaçısı ancaq Məşədi İvadı bir də Təxminəni tanıyır. Yəni
belə yox, bir yox, orada mən belə bir ki, rejissor Rasim Ocağovun.
Rasim Ocağov haqqında.
Hə, bəli, orada bəli, yəni onlarla filmi var. Onların arasında sosial dramlar var, psixoloji dramlar var. Amma nə üçün ki, Azərbaycan xalqı onu ancaq Təxminə filmini rejissor tanıyır. Bu Azərbaycan televiziya kanallarının 7 siyasətinin nəticəsidir. Başa düşürsüz? Ona görə xalqı görə rejissorun tamam başqa filmləri də var, yəni ki. Yəni Azərbaycan kanalları Azərbaycan milli kinosuna xəyanət siyasət yeridirlər. Yəni dəstəkləmirlər Azərbaycan kinosunu. Novruz bayramından Novruz bayramına, 20 yanvardan 20 yanvara, Xocalıdan Xocalıya belə yadlarına düşən bir şeydir Azərbaycan kinosu. Yəni 20 yanvarda Babək Dədə Qorqud, Xocalı atsın ümid filmi, Novruz bayramında da ki Məşədi olmasın bu filmi göstərməkdən öz işlərini bitmiş bir.
Nə qədər qoca olsam da deyərəm min yavana, çörəyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yavana, qurban edərəm mən canana, malımı pulumı canımı mən.
Azərbaycan ekran sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fokus Kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Mən ölüm gəl, ağzım gəl yanıma, canı verərəm mən canana, qurban edərəm mən yarıma, malımı pulumı canımı mən.
Kino günüdür, kino bayramıdır bir neçə gündür. Necə bilirsiniz, Azərbaycan kinosunun tarixinə baxanda övməyə dəyərmi? Yəni, şablon bir sual istəyirəm.
Biz, mən özüm əvvəllə sual verim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan kinosu deyilən məhvun varmı?
Və
fikirləşdim ki, necə qeyd eləmək olar? Azərbaycan hansı xalqın kinosu varmı, yoxmu?
Yəni, 110 yaşı var, hələ bu sual aktualdır mı?
Nəyə görə? Məsələn, demək olar ki, əgər beynəlxalq mükafatı varsa, var demək olarmı? Və yaxud da ki, elə industriyalar var ki, orada mükafat yoxdur, amma say var. Məsələn, Hindistan kinosunda say çoxdur da. Rəqəm göstəricilər çoxdur. Mən nə qədər qəribə də olsa belə fikirləşdim ki, belə formulaya gəldim ki, əgər bizim xalqın xoş və ağırlı günlərində Azərbaycan kinosu nə iləsə ona dəstək ola bilirsə, mənə Azərbaycan kinosu deyilən şey var. Yəni, bir pis mənada çəkdiyim Xocalı günündə Dədə Qorqud və Babək və yaxud da ki, Novruz bayramında o olmasın, bu olsun göstərirsə, bunun yəni, bu deməli Azərbaycan kinosu var. Yəni, bizim mentalitetimizin müəyyən tələblərinə cavab verir. Yəni, haradasa orada güzgü effekti oynayır, biz orada özümüzü görə bilirik. Yəni, sözsüz ki, Azərbaycan kinosu deyilən məfhum var. Azərbaycanın yəni, çox milli tarixi olan mədəniyyət tarixində öz yeri var. Sadəcə olaraq o, yəni ki, Sovet dövründə normal nəfəs almağa imkan verilməyib. İndi meydan var və sadəcə olaraq bu imperiya dövründə olan kinematografda, azad dövlətdə yaşadığımız kinematografa keçid mərhələsi çox uzun vaxt keçib. Yəni bu keçid mərhələsində batıb qalmışıq. Ona görə mən Azərbaycan kinosunun gələcəyinə çox normal baxıram. Yəni bu belə bir film var və mən də Azərbaycan kinosunun sıravi bir iştirakçısı olmağımı fəxr edirəm. Heç bir də kompleksləri duymuram.
Biz dünyada bir çox ölkələr var ki, orada ümumiyyətcə kinematografi yoxdur. Yəni nəinki 100 illik, 110 illik tarix, ümumiyyətcə kinematograf bu günə qədər yoxdur. Yəni ən azı bu baxımdan, yəni bu sualın qoyuluşu heç aktual deyil.
Yəni 110 yaşlı bir kişiyə deyəsən ki, bu adam olub mu, sən varsan?
Nə dərəcədə uğurludur, nə dərəcədə uğurlu ola bilər və biləcək? Bunlar çox böyük mübahisə mövzusudur, yəni çox böyük əslində. Bu gün hələ də Əlisə dediyi kimi hələ də o keçid dövrünü yaşayırıq və uzanmaqdadır və hələ də bitməyib. Yəni ki, mənə gəlir ki, gələcəyi az mümkün olsun gələcəyi məhz indi verilən qərarlardan asılıdır. Yəni hansı istiqamətdə necə və kimlərin bu qərarları yerinə yetirəcəyindən asılıdır. Hər halda nəsə dəyişikliklər gedir, az da olsa ümid eləmək olar ki, yaxşı olacaq.
Yəni Azərbaycan kinosu var, amma onu dünyada təmsil edəcək siması hələn formalaşmayır.
Dünya kinosunun əfsanə isimlərindən Alfred Hitchcock'un məşhur bir deyimi var. Film cansıxıcılıq ləkələrini silən bir həyatdır. Başqa bir əfsanə isim Bernardo Bertolucci də deyib ki, insanlar ortaq bir diləyi paylaşmaq üçün kinoya gəlirlər. Azərbaycan seyirciləri artıq 110 ildir ki, bu həyatla tanışıb və Fox dərgisi ilə tilsimli kino sənətinin səhnə arxasına da boylanmaq imkanı qazanıblar.
...2008'de kinoya bir xeyli pul ayrıldı, vəsait ayrıldı. Ona münasibətiniz necədir?
Eurovision bir müsabiqə keçirildi, musiqi müsabiqəsi və xırda yalnız musiqidə bir müsabiqə idi. Eşitdiyim qədər, yəni internetdə yayılan informasiyaya görə, həmin müsabiqə 8 milyon euro pul toplanmışdı. Azərbaycan kinosunda bütöv ilə 6 milyon manat.
2008-ə.
Yəni...
Yox,
2007.
2007-yə.
Yəni... Kiməsə 6 milyon böyük görsənirsə, bu belə deyir, yəni ən azı bu müqayisədən ayırd eləmək olar ki, nə dərəcədə rəqəmdir. Amma mən sizə deyim, bu rəqəmlə də nələr eləmək olar təbii ki, çünki kinonun potensialı əslində yalnız pulda deyil. Yəni pulun təbii rolu var, amma yalnız pulda deyil. Çünki yaradıcı potensiala bağlı bir şeydir və düzgün qərarlarının məncə, hətta bundan da kiçik məbləğlə nəsə eləmək olar.
Amma belə əslində real görünən nə qədər para lazımdır Azərbaycan kinosuna dirçəltmək üçün?
Mən həmişə bunu tövkənliyinin təşkil ilə müqayisə edirəm. Yəni toy şənliyini belə bir kritik şeylər var da. Yəni stolun 10 manatdan deləmək olar, stolun biri 50 manatdan.
Ailənin
xoşbəxtliyinə heç bir dəxli yoxdur. Yəni onun cəhətdən yəni ki, pulun azlığına, çoxluğuna yox, pulun ədalətli, effektli və konstruktiv paylaşmasından söhbət gedir. Yəni niyyət Azərbaycan kinosunun inkişafı və dünyaya çıxmasıdırsa, bu pul müəyyən bir prinsiplərlə paylaşılır. Amma niyyət daha dardırsa, daha məhdud çərçivədə formalaşdırılsa, orada pul tamam başqa cür paylaşılır.
Necə yəni, niyyət?
Biz burada çox niyyətlər qarışıb. Yəni ki, konkret strukturlar var, o strukturların öz kommersiya maraqları var. Konkret yaradıcı, məsələn biz yaradıcı insanı təbii ki, bizim ambisiyalarımız var və təbii ki, sırf obyektiv biz ola bilmərik. Biz yəni ki, emosional insanlarıq. Bizim öz ambisiyalarımız var. Mən vasif belə fikirləşir ki, biz gözlədiyimiz yol daha düzgündür, amma yəni ki, biz gördüyümüz yolun ortada işi var. Yəni biz məsəl üçün çəkinmirəm bunu deməyə. Yəni ev filmini çəkmişik, festivallara çıxmışıq, festivallarda qalib gəlib, Fransa telekanalı alıb və bundan həm də sədası gedir. Yəni bu biz balaca bir iş görmüşük və bu işin dünyada əks sədası var da. Yəni internetdə F filmi yazın, görün nə qədər sorağı gəlir. Yəni biz deyirik ki, biz bu konsepsiyanın tərəfdarıyıq. Amma yəni hansısa məmur və ya hansısa elə bizim kommersiya bazarında olan prodüser həmkarımızın konsepsiyası başqadır. O deyir ki, yəni ki, keyfiyyəti məqsəd qoymayıb, kəmiyyəti məqsəd. Yəni o və ya o deyir ki, bura patriotizm şüarları haqqında altında gizlənərək, yalandan Qarabağ mövzusunu ortaya çəkərək Bəli, hə, tarixi mövzuları önə çəkərək, tarixi mövzu niyə? Çünki büdcə böyük olur. Yəni istənilən tarixi şəxsdə Uzun Həsənin haqqında, Şah İsmayıl Xətai haqqında film çəksək, ən aşağısı 5 milyon manat lazımdır. Yəni bu ura patriotik mövzu altında gizlənib sadəcə böyük büdcə qamarlamaqdan söhbət gedir. Yəni ki, burada fərdlərin yaradıcı və kommersiya maraqları toqquşur müxtəlif fərdlərin. Ona görə hansı yaradıcı maraq gələndə müəyyən bir situasiya alınır, komersiya marağı üstün gələndə başqa bir situasiya. Yəni bu mübarizə gedir Azərbaycan kinosunda. Mənə görə hansısa bir qızıl orta tapmaq lazımdır.
Bəyan, tam sürətə geri. Sizin çəpiniz buradadır. Qapını açın. Komissiya otağa baxmalıdır.
Deyəsən aşağı itirmişəm. Sən də itirmişsən nədir?
Mən də itirmişəm. Daha baxmaq niyə? Yazın ən çirkin, ən sərgəsiz otaq bizimkidir.
Azərbaycan ekran sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fokus Kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Elə sizin söylədiyiniz o Eurovision'da vəziyyət necə idi? Dinləyicilər istəyirlər o Muğam boğazı daha çox olsun, ancaq elə Muğam olsun.
Hansı dinləyicilər?
Bizim Azərbaycan dinləyicilər. Mən Avropadan danışmıram, dünyadan danışmıram.
Yəni mən sizə deyim, Ebelfəz Eçibənin bir söz vardır, yəni ki, o deyir ki, xalqın maraqları ilə xalqın əhval-ruhiyyəsi bu tamam əks şeylərdir. Yəni xalqın əhval-ruhiyyəsi odur ki, fəryad tipli bir 10 dənə də film çəkilsin, düzdür? Amma xalqın marağı o deyil. Ona görə yəni ki, xalqın necə 2 saat xalq qulasır rəqsanə müğənni, rəqsaniyə və Xatirə İslam'a, xalqın ən sevdiyi kanal ATV kanalıdır. Amma bu onun marağı deyil. Onun marağı tam başqadır. Yəni indi əgər biz xalqın dediyi ilə gedib dalınca qatacaqsa onu uçuruma aparacaq.
Bura bax, ayar bax. Sən mənim qızımı hansı yola çəkirsən?
Özünün həvəsi hara? Yolu da ora.
Bizim nəsildə heç vaxt belə şey olmayıb. Mən bilirəm bu həvəs onda hardandır.
Hə, hardan olacaq? Səndən. Vaxtı ilə mani olmasaydın, indi mən xalq artistiydim.
Yedə yar var.
Əslində bu siz o qızıl ortaq dediniz. Azərbaycan özü kiçik bir dövlətdir və kino mühiti ümumiyyətlə Azərbaycanın kino industriyası, kino aləmi çox kiçikdir, cılızdır. Əslində burada düzgün qərarların tapılması üçün məyərə gəlir çox böyük şeylər lazımdır. Sadəcə olaraq bir qədər bu sferədə olan insanların daha interaktiv, yuxarılarla aşağıların interaktiv münasibətləri lazımdır. Fikirləri bilmək lazımdır. Yəni Əlisən burada hansı fikirlər deyirsə, kinoda işləyən adamlar azdır. Yəni onların fikirlərini bilmək lazımdır və qərar qəbul etmək əslində mənim fikrimcə çox sadədir. Yəni sırf kinoya aiddirsə, yəni hansı başqa ola bilər, sferədə çətindir. Amma kino çox cılız bir mühitdir Azərbaycanda və orada individual qərarlar qəbul etmək lazımdır. Yəni orada olan insanlardan, yəni arxalanaraq, onların fikrinə və işlərinə, potensialına arxalanaraq. Yəni ən azından biz bilirik ki, bizdə hansı rejissorlar var, yəni Fellini var ya yoxdur, məsəl üçün də. Yəni sayları bəllidir, çox azdır sayda rejissor var, işləyən şirkətlər bəllidir. Onlarla normal əgər münasibətlər hakim və məxluq, yəni o cür yox, sadəcə olaraq
əməkdaş
kimi münasibətlər tənzimlənsə, məncə çox asandır və çox qısa vaxtda hansı nailiyyətlər əldə etmək olar.
Günlərin birində vuruldum yaman, bir ala gözlünün, bir şirin sözlünün, bir mələk üzlünün oduna yandım.
Vəssalam. Mən təşəkkür edirəm sizin hər kimizə gəldiniz və təbii ki, Fox dərgisini təbrik edirəm.
Sağ ol.
Necədir satış?
İlk növrəsi çox yaxşıdır.
Doğrudan mı?
Yaxşı, yəni rəqəm baxımından çox...
Qiyməti bir mağazada 4 manata qoymuşuq, amma orada 5 manata satırlar və satılır.
Hətta 5 manata. Bizdə böyük şeydir. 5
manata. Biz ümumiyyətlə gözləmirdik ki, tutalım ki, nə bilim bir 10 dənədən çox satılar. Yəni biz ona görə bizim gözlədiyimizdən qat-qat çoxdur.
Nə gözəl.
Mən təbii ki.
Mən çox sevindim ki, Azərbaycanda da belə bir jurnaldı. Təbrik edirəm.
Sağ ol.
Ürəyim sevərdimi, gözlərim görməsəydi.
Azərbaycan kinosunun 110 yaşına həsr etdiyimiz bu iz bitdi. İz mədəniyyət proqramının yaradıcıları Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
İlqarım andı.
Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki bir sözlə gəlmişəm sizdən istəyir. Adınız nədir?
Mehriban.
Mehriban, gözəl addır. Mən də Zakirəm. Səsiniz də adınız kimi Mehribandır.
Kimi istəyirsiniz, deyil?
Heç kimsə. Başa düşə bilmədim. Məni bağışladınız ya, yox.
Çox minnətdarım. Əlinizin işi də özünüz kimi qəşəkdir.
Yaxşı baş işlətmisən.
Bu kemi özün təkcə çəkmisən?
Yox, kömək ediblər.
Kim?
Baş telefonçu Simuzer. Fəda edir nəfəs.
Yaxşı ki, səhərə yaxın evə gəldin.
Bizim qalaya.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.